Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Uoči obeležavanja godišnjice Oluje, predsjednici Srbije, Republike Srpske, Aleksandar Vučić i Milorad Dodik i Patrijarh Porfirije sastali se u manastiru Osovica. U Otočcu i Doljanima Srpsko narodno vijeće organizovalo komemoraciju povodom stradanja srpskih civila pre 28 godina. Kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji Srbija bi mogla da ispuni do 2025. godine, ocenila ministarka Tanja Miščević. Kijev na meti ruskih dronova, dok su ukrajinske bespilotne letelice oborene na oko 200 km od Moskve. Zbog svinjske kuge počinje inspekcijski nadzor svih pečenjara u Srbiji. Fudbaleri Vojvodine sa kiparskim Apoelom igraće revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Još sutra vruće, do 38 stepeni. Početkom avgusta sećamo se stradalih i proteranih Srba iz Hrvatske u vojno-policijskoj operaciji Oluja. Ni posle 28 godina ne blede potresne slike kolona ljudi koji su bežali sa Banije, Korduna, iz Like i Severne Dalmacije, sa područja pod zaštitom Ujedinjenih nacija.
Napadom na Knin u zoru 4. augusta 1995. godine počeli su sistematski zločini prema srpskim civilima i njihovoj imovini. Za dva dana područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo je etnički čisto. Oko 250.000 ljudi krenulo je ka Srbiji u najvećem izbjegličkom talasu u Evropi od Drugog svjetskog rata. Oko 2.000 je ubijeno ili nestalo. Za zločine niko nije odgovarao.
Predsjednici Srbije, Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik i Patrijarh Porfirije sastali su se u manastiru Osovica koji se nalazi u opštini Srbac u Republici Srpskoj.
Oni razgovaraju o najvažnijim nacionalnim pitanjima, situaciji na Kosovu i Metohiji i analiziraju očekivanja velikih sila u nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Jedna od tema su i snažni pritisci na kompletno rukovodstvo Republike Srpske koje je stavljeno na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država, kao i pokušaj pojedinih zapadnih država i bošnjačkih političkih krugova da se Banja Luka optuži za narušavanje Dejtonskog sporazuma. Predsjednik Vučić boravi u dvodnevnoj posjeti Republici Srpskoj povodom obeležavanja 28-godišnjice stradanja Srba u Oluji. Centralni događaj bit će održan sutra u 19 časova u Prijedoru. Predsjednik Srbije će popodne obići novo izgrađeni vrtić u Srpcu.
U Srbiji se 5. avgust obeležava kao dan sećanja na stradale i prognane Srbe, a u Hrvatskoj kao dan pobede i domovinske zahvalnosti. Opširnije Tijana Sibinović.
Krajina je danas potpuno drugačija nego što je nekada bila. Etnička struktura je promenjena, a tragova o tome da su Srbi tamo bili većinsko stanovništvo gotovo da i nema. Krajišnici su danas rasuti po celom svetu. Najviše ih je u Srbiji i Republici Srpskoj, dok država Hrvatska ne čini ništa za njihov povratak na ognjišta. Za Srbe prvi dan avgusta su dani žalosti. Centralni događaj Dana sećanja na sve stradale i prognane u Oluji održat će se sutra u Prijedoru. Prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić, patrijarh Srpski Porfirije, kao i državni vrh Republike Srpske. Predsjednik vlade Republike Srpske, Radovan Višković, kaže da je poseta delegacije Srbije veoma značajna, a razgovaraće se o svim aktuelnim temama. Ističe da pojedini predstavnici međunarodne zajednice ne osjećaju odgovornost da dođu i poklone se žrtvama.
Ono što je posebno licemjerno, upravo od kreatora svi ti dešavanja i svi ti mjera, je da sutra kad bude to obilježavanje 28 godina od stradanja naših ljudi, u suštini niko se i ne pojavi, nema ni moralnu ni bilo kakvu odgovornost da dođe, da se pokloni žrtvama, da jednostavno bude tu, da na neki način, evo i posle 28 godina, ako ništa pokaže malo kajanja ili malo razumijevanja za sva ta dešavanja.
Dok Srbi tuguju, zvanični Zagreb 5. avgust slavi kao dan pobede, podsjeća direktor Instituta za savremenu istoriju Predrag Marković. On proslavu Oluje u Kninu smatra bizarnim događajem. Ističe da je Hrvatska verovatno jedina zemlja u Evropi kojoj je nacionalni praznik to što su ispraznili gotovo trećinu svoje teritorije od stanovništva.
Oni ih nisu pobili kao što su htjeli u Drugom svjetskom ratu, ali tamo Srba praktično više nema. Znači, oni slave nestanak stanovništva sa trećine svoje teritorije. Ja ne znam drugi nacionalni praznik takav u Evropi. Odnosi Srbije i Hrvatske nisu tako loši, ali Oluja je jedna tačka oko koje ne možemo da se pomirimo.
Za zločine u Oluji u Hrvatskoj do danas niko nije kažnjen. Za udruženi zločinački poduhvat hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač 2011. godine prvostepeno su osuđeni na 24, odnosno 18 godina zatvora. Žalbeno veće je godinu dana kasnije presudilo da su nevini.
U Otočcu i Doljanima Srpsko narodno vijeće organizovalo je komemoraciju povodom stradanja srpskih civila za vreme i posle Oluje. Predsjednik vijeća Milorad Pupovac poručio je da treba učiniti sve da do rata ne dođe i da niko nije smeo da pogine. Kaže da im je čast zato što i gradonačelnik Otočca Goran Bukovac u Doljanima položio vence za žrtve srpske nacionalnosti. Pupovac kaže da im je želja da izmire žive, a da se sećaju i poštuju stradanja.
Srbi u Hrvatskoj već više od deceniju i pol komemoriraju na različitim mjestima stradanja Srba za vrijeme i nakon Oluje. I bit ćemo potpuno koncentrirani na stradanje ljudi, na njihovu veliku žrtvu i na to da se čuje i glas naš u pogledu stradanja i da se čuje naš glas u pogledu načina na kojih se sjećamo žrtava.
Na međunarodnom aerodromu Sarajevo uhapšen je Nijaz Šahmanović zbog sumnje da je počinio ratne zločine nad Srbima u periodu od 1992. do 1995. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Nedžada Čehića za ubistvo najmanje 25 zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske na području Bosanske Krupe 1995. Čehića su u junu izručile pravosudne institucije Austrije.
Ovo su novosti dana. Kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji Srbija bi mogla da ispuni do 2025. godine. To je na sednici Skupštinskog odbora za evropske integracije izjavila ministarka Tanja Miščević, predstavljajući izveštaj o pregovorima o pristupanju u Evropskoj uniji od januara do juna ove godine. Ona je ocenila da je Srbija ozbiljno radila na usaglašavanju zakonodavstva sa evropskim standardima i da je primetan napredak. Detaljnije Ida Maričić.
Posljednji izveštaj Evropske komisije potvrđuje da je Srbija ostvarila određeni napredak, ali prioriteti na našem evropskom putu i dalje su vladavina prava i sloboda medija, rekla je ministarka Tanja Miščević.
Što se tiče konkretnog rada na pregovaračkim dokumentima, tu je poglavlje 23-24 i tu je najznačajnija koncentracija svih aktivnosti. Kada je reč o vladavini prava, ima ocena i procena koje su nam osnova za dalji rad, ne samo u oblasti pravosuđa, već naravno i u oblasti javnog informisanja, odnosno medija. Očekujemo prvi nacrt strategije za borbu protiv korupcije. Strategija svoju pažnju stavlja na više prevencije i više kažnjavanja, posebno visokih slučajeva korupcije.
Ministarka je naglasila i da je pred nama ozbiljan posao kada je u pitanju poglavlje 31 koje se odnosi na spoljnu i bezbednosnu politiku.
Trenutno procenat našeg usklađivanja je oko 53% sa odlukama, deklaracijama u spoljnoj bezbednosnoj politici, ali znate da insistiram, zato što to tako piše u pravu Evropske unije, da usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije nije samo usklađivanje sa restriktivnim merama. Restriktivne mere ili ti sankcije su samo jedan segment tog usklađivanja. Usklađivanje podrazumeva učešće u vojnim, ali i civilnim misijama Evropske unije i tu je jedan značajan napredak.
Tanja Miščević je naglasila da je Srbija u proteklom periodu i uprkos brojnim problemima i pritiscima uspela da pokaže da je ozbiljan partner na koga Evropska unija može da računa. Većinom glasova odbor je usvojio predstavljeni izveštaj i uputio ga parlamentu na razmatranje.
Iz sveta, Kijev je tokom noći ponovo bio na meti ruskih dronova, dok su ukrajinske bespilotne letelice oborene na oko 200 km od Moskve. Predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da se još 12 zemalja pridružilo deklaraciji Grupe 7 o bezbednostnim garancijama za Ukrajinu. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavljuje dalju integraciju pripojenih ukrajinskih regiona. Prema procenama, Kijev za rat izdvaja oko 54 milijarde dolara godišnje. Nikola Denčić.
Nad Kijevom je tokom tročasovne uzbune oboreno više od 20 ruskih dronova, a glavni grad je na meti već osmi dan zaredom, saopštio je ukrajinski generalštab. Moskva navodi da je u Kaluškoj oblasti uništeno 6 ukrajinskih bespilotnih letelica i optužuje Kijev za teroristički napad. Sukobi se nastavljaju na svim frontovima, a najteže borbe trenutno se vode u Hersonskoj oblasti. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavljuje da će krajem sedmice početi potpisivanje bilateralnih sporazuma o bezbednosnim garancijama. Očekuje i nove pakete pomoći.
Robimo maksimum.
Sa našim partnerima pokušavamo da učinimo sve kako bismo nabavili što više sistema za protivvazdušnu odbranu. Važno je da se svet ne navikne na ruski teror. Svaki pogodak ugrožava Ukrajinu i naše građane, ali ceo svet, jer Rusija želi da destabilizuje sve. Vidimo da pokušava da izazove kolaps svetskog tržišta hrane.
Podrška ukrajinskim oružanim snagama i suprotstavljanje Rusiji i Ukrajini je odnelo više od uobičajenih prihoda u mirnodopskom budžetu, pa ekonomski sistem trenutno opstaje zahvaljujući finansijskoj podršci partnera i zajmovima, izjavio je ukrajinski premijer Denis Šmihal. Predsednik Rusije Vladimir Putin najavljuje dodatnu pomoć za 4 ukrajinska regiona koji su na referendumima izglasali pripajanje Ruskoj federaciji.
Oni koji žive u tim regionima nikada nisu napuštali svoj prostor. Pažljivo su negovali svoj jezik, ruski. Sve to radili su uprkos pokušajima ukrajinskih vlasti da zabrane sve što ima bilo kakve veze sa Rusijom. To na svetskom nivou žele da urade njihovi zapadni gospodari. Takva politika nikada nije imala budućnost, niti će je imati.
Brazilski predsednik Lula da Silva rekao je da njegova zemlja radi na postizanju mira u Ukrajini, ali da predsednici Putin i Zelenski za sada nisu spremni za takve pregovore.
Dva zemljotresa umerene jačine pogodila su Grčku. Najpre se tresno ostrvo Krit, noćas oko pola tri, jačina potresa je bila 4,7 stepeni Richtera. Nešto kasnije, jutro su u 8.30, zemljotreslo 3,3 jedinice po Richteru zabeleženje u Jonskom moru, 28 km južno Zakintosa. Nema podataka o materijalnoj šteti.
Generalna direkcija za spoljnu trgovinu Indije saopštila je da je ograničila uvoz laptopova, tableta i PC kompjutera, koji će u buduće biti moguć samo uz posebnu licencu. Mera koja treba da podstakne domaće proizvođače stupa na snagu odmah. Indijska vlada nije obrazložila potez, ali je još odranije poznata po promovisanju lokalnih preduzetnika u okviru plana premijera Narendre Modija nazvanog Napravljeno u Indiji. Slušate Radio Beograd 1. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković rekla je da je do sada u Srbiji eutanazirano 19.740 svinja zaraženih afričkom kugom. Ocenila je da je to zabrinjavajući broj.
Ako znamo da je 2021. godine samo na jednoj farmi 21.000 eutanaziranih svinja, da se još šta preduzeti i uraditi. Inspekcije će biti na terenu sa vojskom i policijom, kontrolisat će kvalitet mesa koji se prodaje i suzbijat ćemo sve nelegalno što je došlo do pečenjara. Ono što je jako bitno, to je da mali farmeri koriste dezinfekciona sredstva, da koriste sve što je do njih kako bi mogli da se zaštite od ulaska zaraze na njihovu farmu i da ne dižu paniku koliko im se to desi, već da obaveste veterinara, jer svaka eutanazirana životinja koja je zaražena na farmi bit će isplaćena od strane države po tržišnoj vrednosti po kilogramu mesa.
Afrička svinska kuga je potvrđena na teritoriji 32 opštine u 13 upravnih okruga, navela je ministarka. Na konkursu pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, 10 preduzetnika sa područja Vojvodine dobile ugovore o sufinansiranju nabavke opreme za preradu voća, povrća i pečuraka, kao i za proizvodnju piva. Izveštaj Petra Kočića.
Za sufinansiranje nabavke mašina za preradu voća, povrća i pečuraka bilo je namijenjeno 20 miliona, a za zanatske pivare 6 miliona dinara. Ali je pivarama otišlo 4 miliona dinara, a voćarima i povrtarima tek polovina od predviđene sume. Po rečima pomoćnice pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Dragice Ilić, Za ove konkurse bilo je više zainteresovanih poljoprivrednih preduzetnika, ali svi kandidati nisu ispunili uslove jer nisu dostavili svu traženu dokumentaciju.
Cilj oba ova konkursa jeste bio ulaganje u novu opremu radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanje stanovništva u ruralnim delovima.
Ona je još rekla da će neutrošeni novac sekretarijat rasporediti proizvođačima vina i rakije.
Građani Bačke Palanke protestovali su ispred zgrade opštine zbog smrti 13-godišnjeg dečaka koji je stradao u ponedeljak od posljedica strujnog udara. Komšija ispred čije se kuće nalazi bandera problem sa kablovima prijavio elektrodistributivnom preduzeću 19. jula. Iako je od tada slučaj prijavljen još 27 puta, kablovi do tragedije nisu uklonjeni. Građani traže da se utvrdi ko je odgovoran za ovaj tragični događaj.
Stručnjaci za proizvodnju i primjenu izolacije u građevinarstvu smatraju da je Srbija napravila simbolične korake ka unapređenju energetske efikasnosti u kućama, stanovima i poslovnim zgradama. Kažu da se ta ulaganja u zavisnosti od stanja objekta i obima investicija koje daje država isplate u roku od 2 do 10 godina kroz manje troškove grejanja i hlađenja. Podsjećamo da se nedavnim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji energetski pasoši uvode kao obavezan dokument u prodaji novih nekretnina, dok će za sve postojeće objekte to morati da se uradi u narednih 10 godina. Zabeležio Ivan Jovanović.
Poslednja globalna ekonomska kriza ubrzala je napore najrazvijenijih država u smeru ka energetski efikasnijim građevinskim objektima. Sekretar Udruženja proizvođača mineralne vune u Srbiji, Dušan Korunoski, kaže da i naša zemlja treba više da se angažuje u toj oblasti.
Evropska unija je donela direktivu, oni će za 25 do 30 godina praktično ceo stambeni fond renovirati, naravno sa državnim subvencijama. Mi smo u Srbiji počeli da pratimo tu logiku. Započet je projekat poboljšanja energetske efikasnosti porodičnih objekata, siromašnih ljudi, da se takvim ljudima najviše pomogne, 1000 evra po jednom domaćinstvu, što je bilo dovoljno malim objektima da zamene prozore i najčešće se na to svodilo.
Da novi standardi energetske efikasnosti treba više da se koriste u Srbiji, smatra i stručnjak za tu oblast, mašinski inženjer Vlada Bezbradica.
Ja se nadam da će to doći i kod nas i da se uzima potrošnja energije u tokom leta, zato što to sad veći zahtev nego što je to zima, naročito s ovim klimatskim promjenama, onda da će se nivo proračuna usložniti, da bi neki veći investitori koji dolaze u smislu nekih fondova koji bi radili neke rekonstrukcije imali tačne podatke u smislu povraćaja svog novca, što i za celu zemlju može biti vrlo značajno za energetsku efikasnost koju će se graditi.
Ministar građevinarstva Goran Vesić rekao je nedavno da se izmenama Zakona o planiranju i izgradnji Srbija znatno više okreće ka principima energetske efikasnosti u tom delu privrede.
Svi objekti preko 10.000 kvadrata bruto moraće da se grade po sertifikatima zelene gradnje, kao što će se svi javni objekti bez obzira na kvadraturu raditi po istim sertifikatima. Energetski pasoši postoje od 2012. godine, ali nije postala obaveza da ne možete da kupite i prodate stan bez energetskog pasoša. Sada za novu gradnju ta obaveza se uvodi. Ljudi koji kupuju stanove treba da znaju kakva su energetska svojstva tih zgrada.
Vesić kaže da će energetske pasoše morati da imaju i stari, već postojeći građevinski objekti.
3 godine imaju javni objekti da pribave energetske pasoše. Ne traži se da se nužno unapredi stepen u energetskom pasošu. 5 godina je rok za pravna lica, 10 godina je rok je za rezidencijalne objekte gde žive građani, s tim što to za njih rade gradovi, građani to neće plaćati, tako da za 10 godina u Srbiji više neće biti kupoprodaje bilo koje nekretnine bez energetskih pasoša.
Ulaganja u unapređenje energetske efikasnosti građevinskih objekata isplate se u periodu od 2 do 10 godina. Manji su računi za grejanje i hlađenje, a samim tim se smanjuju i štetni uticaji po životnu sredinu u neposrednom okruženju.
Ovo su novosti dana. Povodom 500 godina postojanja Bajrakli džamije, svežano je predstavljena nova poštanska markica s motivom tog jedinog sačuvanog i aktivnog objekta islamske verske arhitekture u Beogradu. Bajrakli džamija sagrađena je oko 1522. godine. Kao spomenik kulture stavljena je pod zaštitu države 1946. dok je 79. proglašena za kulturno dobro od velikog značaja. Pripremila Sandra Cvijanović.
Prema putopisima Evlije Čelebije, Beograd je nekada imao 274 džamije. Bajrakli džamiju Beograd je sačuvao punih 500 godina, kaže beogradski muftija Islamske zajednice Srbije Mustafa Jusuf Spahić.
Veliko nam je zadovoljstvo da danas prvi put u istoriji Beograda da se pravi jedna markica sa motivima džamije. Beograd je metropola koja u sebi ima građane različitih veroispovesti. Beograd je grad koji ima istoriju koju bi mogli pozavideti i mnogo neki veći gradovi. To je raskršće i mesto gde su se i sudarali i susretali. Razgovarao sam i sa direktorom pošte, gospodinom Đorđevićem, koji je, pa ja mislim, oborio svetski rekord. U nepunih mesec dana je napravljena markica.
Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević istakao je da mu je drago da je za vreme njegovog mandata izdata markica posvećena Islamskoj zajednici i Bajrakli džamiji, kao spomeniku kulture, tradicije, istorije pa i turističke ponude.
Srbija je danas jedno potpuno drugačije društvo od onoga što je možda nekada bilo. Srbija je zajednica svih naroda, svih veroispovesti. Upravo želimo i sa ovom poštanskom markom da pošaljemo takvu poruku u svetu, da Srbija jeste otvorena država, da je otvoreno društvo, da su svi dobrodošli, da su svi prijatelji Srbije, ma koje vere ili koje su boje kože, oni su na neki način prijatelji Srbije. Svakako je ova Bajrakli džamija, koja je na ovoj posebnoj prigodnoj markici, se nalazi unutrašnjost i spoljašnjost, nje svakako će ostaviti traga u budućnosti. To je najmanje što je Pošta Srbije mogla da učini, a mislim da sigurno u budućnosti Pošta Srbije će sigurno da sarađuje sa Islamskom zajednicom. Mi želimo i volimo što ste vi naši prijatelji.
Beogradski muftija Jusuf Spahić je vršiocu dužnosti direktora Pošte Srbije Zoranu Đorđeviću poklonio umetnički rad koji predstavlja mapu Beograda kao izraz zahvalnosti što su se, kako je rekao, našli na ulicama Beograda.
U 120 odeljenja osnovnih i srednjih škola od septembra se uvode dodatni časovi fizičkog vaspitanja. Time počinje pilot projekat Svako dete ima pravo da odrasta zdravo, koji realizuju Ministarstva prosvete, sporta i zdravlja. Ideja je da se unapredi fizičko vaspitanje dece i njihovo zdravstveno stanje, koje će se pratiti redovnim sistematskim pregledima, kaže predsjednica Skupštinskog pododbora za sport Tatjana Medved.
Sagledavajući sve u posljednjih 8 mjeseci što smo kao pododbor za sport Narodne skupštine inicirali, Ministarstvo prosvete je odlučilo da je to najbolji model da bi mogli da krenemo u pripremu za implementiranje na ceo sistem od školske godine 24-25. Jer rezultati znamo kakvi će biti i šta će povećanje, to je unapređenje nastave fizičkog vaspitanja i pokazati i koliko će doprineti pre svega zdravlje dece, jer to je negde i alarm bio zadnjih nekoliko godina gde se deca pojavljuju sa gojaznošću, sa postoranim statusima neispravnim.
Ministarstvo prosvete će do 20. augusta izabrati škole koje će učestvovati u tom projektu. Fudbaleri Vojvodine igraće u 20 časova u Novom Sadu remaš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Protivnik je kiparski Apoel koji ima prednost od 2-1. Vlada Radičević.
Vojvodina je u Nikoziji odigrala sasvim solidno, iako nije uspela da izbegne poraz. Apoel je favorit i uoči revanša u Novom Sadu, ali naš tim želi da pred svojim navijačima zabeleži pobedu i plasira se u treće kolo kvalifikacija. Protivnik sa Kipra ima odličan sastav, u dobroj je formi, pa Novosađanima neće biti lako u drugoj utakmici, koja će svakako biti veliki motiv za podmlađeni sastav Vojvodine. Otežavajuće okolnosti i visok poraz od Crvene zvezde u Superligi Srbije. Ipak, trener Vojvodine Radoslav Batak veruje da je njegov tim u ovom trenutku bolji od kiparskog Apoela.
Verujemo uz podršku naših navijača, nada se u što većem broju, nada se će biti onako lep fudbalski spektakl i da ćemo iskoristiti neke situacije koje u prošloj utakmici nismo iskoristili, videli smo drugo poluvreme da možemo da igramo sa njima. Naravno su kvalitetna ekipa, međutim ja opet ponavljam, apostrofiram, mi smo mislim u ovom trenutku i spremni i mlađi i brži.
Optimista je i napadač Vojvodine Nikola Čumić, bez obzira na prednost Kiprana od 2-1.
Očekivanja su da idemo, da prođemo dalje. Mislim da eto, u drugom poluvremenu smo pokazali kako treba igrati protiv ekipe Apoela. I dalje mislim da imamo velike šanse. ovim putem bih također poželeo da pozovem našu publiku da dođu u što većem broju, jer sami znate koliko nam značite. Ovu utakmicu očekujemo pun stadion i da prođemo Apoel i da se svi zajedno radujemo.
Utakmica na stadionu Karađorđe počeće u 20:00 uz TV prenos na drugom programu naše televizije. Svi koji večeras budu na tribinama moći će sa istom ulaznicom da prate derbi meč drugog kola Superlige Srbije između Vojvodine i Partizana.
U premijernom meču drugog kola fudbalske Superlige Radnički u Nišu dočekuje ekipu TSC-a. Susret počinje u 18:00. Ostali mečevi na programu su tokom vikenda i u ponedeljak.
Jedna zanimljivost, turisti u glavnom gradu Kube, Havani, pored klasičnih vidova prevoza, počeli su da koriste i ekološke bicikle od bambusa, proizvedene u okviru programa koji finansira holandska ambasada u toj zemlji. Bicikli koje proizvodi jedna turistička agencija već se mogu vidjeti u zoološkom vrtu i duž obale. Osnivač agencije Diaz objašnjava da na Kubi postoji 28 vrsta bambusa, od kojih se 2 ili 3 koriste za proizvodnju bicikala. Diaz kaže da će neki od onih koji pohađaju kurs moći da se zaposle u prodavnici bicikala ili da otvore sopstvena mala preduzeća. Inače, prevozi i stalno zaposlenje su hronična pitanja na Kubi, gde je ekonomija bila teško pogođena pandemijom virusa korona. Vraćamo se u Srbiju, trenutno je najtoplije u Leskovcu i Zaječaru 36 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 34. Vreme sutra.
Sunčano i vruće. U jugoistočnoj Srbiji bit će na snazi crveni meteo alarm. Kasnije posle podne i uveče u zapadnim i severnim, kao ponegde, i ponegde u centralnim predelima, mestimično kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 18 do 24, najviša dnevna od 34 do 38 stepeni. I u Beogradu sutra slično vreme, jutarnja temperatura od 19 do 23, dnevna oko 36 stepeni. Za vikend će temperatura biti u padu.
Meteorolozi kažu da će u subotu popodne da se očekuje veća količina padavina, i to posebno u Banatu, delovima Beograda, u centralnoj Srbiji i na istoku zemlje, i to od 40 do 70 mm za 12 časova, lokalno i više. Time završavamo novosti dana Radio Beograda 1, urednici vesti Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.